Pitu,
Pitu.
Kaixo,
Bueno, pitu ateak irekikoa da, bai? Ja, hemen ezaguna dugu, irati irratian. Eta, bueno, ba, komentatuko digu orain martxan duten bigarren proiektu hau zertan oinarritzen den, pitu, egunon, berriko?
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, ba, konta iguzu, nola doa kontua?
Bueno, ba, pixkanaka, ari gara lortzen, lortu nahi dugun helburua, 10.000 € markatu dugu helburu bezala, 10.000 € nolabait kanauzian gertatu den guztia, Nafarroako jendartearen artean, edo jendartean zabaltzeko, zeren, bueno, ba, komunikabide askotan ikusten dugu kanauziaren inguruan berri asko ateratzen direla, ez, egunero badaude informazioak horren inguruan, baina iruditzen zaigu bueno, ba, gaia nahiko garrantzitsua dela, eta hori nolabait ikus-entzunezko batean, ikus-entzunezko lan batean plasmatu behar dela, gai erakusteko eta benetan erakusteko Nafarroari, Nafarroko jendarteari zenolako gustutzea egon den auzi honetan, ez?
Nola izan da lan egiteko prozesu hau?
Bueno, ba, dakizuenez, duela hilabete batzuk kaleratu genuen Los Tileros Forales izeneko dokumentala. Dokumental horretan ba, Nafarroan emandako hainbat ustelkeri kasua aipatzen genituen, edo argitaratzen. Eko ona izan zen dokumental horrek izan zuen harrera, gogoratu behar dugu ba, ia 3.000 DVD saldu genituela, praktikan ezartzen ari garela. Beste aldetik, ba, 40 itzaldi inguru eman ditugu Nafarro osoan zehar, herriberatik hasita iparralderaino, eta bueno, ba, nahiko harrera ona izan zuen dokumental horrek, eta dokumental hori egin genuenean abisatu genuen bazela nolabait bueno, ba, trilogiaren trilogia baten lehenengo atala, ez? Iruditzen zitzaigulako Nafarroan azken urte hauetan gertatu den guztia nahiko garrantzitsua izan dela, eta hori ikusentzun bakar batean ezin genuela nolabait plasmatu, ez? Informazio gehiegi zen, eta iruditzen zitzaigun, ba, gutxienez hiru atal ezberdin egingo genituela. Asmoa zen, nolabait, bigarren atal hau izatea Nafarroan ba, egindako azpiegitura handi horien inguruan, ba, Itoizko urtegia, Nafarroko kanala, Noaingo aireportua, bueno, eta hainbat autobiak, eta hainbat, baina egia esan aktualitatea markatzen digula agenda, eta kanauzia, ba, guztion ahotan dagoenez, ba, erabaki genuen bigarren atal honetan kanauziaren gaia jorratzea. Eta egia da, ba, egunero zeizkigunez, ba, nahiko lan dakite gogorra izaten ari da, zeren baztertu behar ditugu, ba, igual garrantzia handia ez duten gauzak edo nahiko koiunturalak diren kontuak edo informazioak, eta benetan erakusteko modu oso argi batez eta oso orokor batez zer gertatu den kan desagerpenarekin, ez? Nafarron kutxa orain arte izan denarekin, ez? Eta esan dakoa, nahiko zaila da, zeren, bueno, ba, oraindik ez dakigu benetan zer dago horren guztiaren atzean, dokumentala egiten ari garenean, bai, bat elkarrizketetan ateratzen dena, ez? Oraindik hori dakitenek ez dute hitz egin nahi, ez? Pues, eta antzekoak ez dute hitz egin nahi horren inguruan argi eta garbi, eta, bueno, ba, ikerketa lan bat ere egonda horren atzean, ba, bueno, zentsu horretan eskertzekoa da kontuz taldeak egin duen lan guztia, eta gainera beraiek egindako ikerketa guztiak nolabait ba gure lan honetan ikusiko da, ez? Beraien esker atera dezakegu horrelako lan bat, eta bueno, esan dezakegu ba elkarlanean egindako lan bat dela, ere zentsu horretan.
Kontuz eta ateak irekiko baik.
Hori da.
Eta bueno, tartean bai gauza niz gertatu dira, lehen aipatu dutuzun bezala, besteak beste Álvaro Miranda, Maia alkatea eta Miguel Sanz inputatu dituzte. Nola ikusi duzuet?
Ba, bueno, ikusi dugu zuzenean, zeren han egon ginen grabatzen irudi horiek, ez, nola sartzen ziren auzitegian, egon ginen han beste komunikabilekin batera, baina baita ere, ba, herritar askorekin batera, ez? Eta herritarrek bereziki adierazi zieten, ba, nolabait, Nafarroan dagoen ezinegon hori, ez? Ba, ikusten dala, gaur egun, duela gutxi arte, Nafarroak zeukan finantziatzeko tresna bat desagertu dela, ja ez dela existitzen, kan ez da existitzen, naiz eta beraiek esan baietz existitzen dela, ez orain existitzen dena da fundazio bat gizarte kintzarako bueno, balioko duena, ez dakigu zenbatera. Benetan desagertu da lan tresna bat Nafarroko ekonomia sustatzeko, ez? Eta hori desagertu da, zen orain erabakiak kaixak hartuko ditu, eta hartuko ditu hemendik kilometro askotara, ez? Eta, bueno, ba, itxegin dugun guztiekin, aipatu digute, ba, galdu dela, benetan oso garrantzitsua izango zen, krisi garaian gainera, oso garrantzitsua izango zen tresna bat, ez? Eta inputazio hauek, ba, baita ere aipatu behar da eskertzekoa dela gaur egun eta sin que sirva de precedente esaten den bezala justizia, Nafarroko justiziak egiten ari den lana, ez? Bereziki epaile honek Benito epaileak egiten ari den lana, ez? Zeren ba somatzen da egon direla edo gutxienez bueno, ba epaile honik ziurrenik gauzak etzaizkio bat ere erreza jarriko, eta alako guztiz ere, ba, gai honekin aurrera egiten ari da, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela pertsona hauek ikustea epaitegi da joaten, gutxienez epaitegietan ere azalpenak eman ditzaten. Eta esaten dut garrantzitsua dela ere epaitegietan azalpenak ematea, baina nik uste dut are garrantzitsuagoa dela baita ere foro politikoetan nolabait zera, ba, azalpenak ematea, ez? Eta ardura politikoak ere hartzea, zeren askotan entzun izan dugu, ba, adibidez, dietak kobratzea zilegia zala, ez? Legala zala, baita ere, ba, egin den guzuan zegoen, baina hori ez da nahiko, hori ez da nahiko. Askotan komentatu dugun bezala, beraiek murrizketak burutzen zituzten bitartean, nolabait Nafarroko jendarteari sakrifizioak, esfortzuak eskatzen zizkioten bitartean, beraiek minutu batengatik 80 euro baino gehiago kobratzen zuten bilera batean. Milaka eta milaka euro kobratu dituzte dietetan. Eta hori sakrifizioak eskatzen zituzten bitartean. Ba hori, benetan, nik uste dut politikoki gaitzestu behar dugula, eta nik uste dut politiko horiek bere ardura onartu behar dute, eta bueno, ba, askotan entzun dugun bezala, inkluso dimisioak egon beharko zirela mai gainean, pixka bat lotza izango baldin bazuten, eta nik uste dut hori plantatzen ari garen dokumentalean.
Aipatu duzu jendearekin hitz egiteko parada izan duzuela dokumentalean, nola sumatu duzu Nafar jendartea gai honen inguruan, kan auziaren inguruan?
Ba, begira, nik uste dut oso zera, oso adieragarria izan da duela gutxi Koreiara egin genuen bizita. Koreia badakizue dela Sanzen herria,
eta Koreian, eta Koreia, katalanena ere, ez da? Bai,
baita, bai. Hori da. Korean jende asko bizi izan da, edo nolabait, bai, bizi izan dela zantzen eta antzekoen esker, hau da, ba, han inbertsio asko egin dira, negozio asko atera dira, enpresa buru asko hangoak dira, eta bueno, ba, nolabait, pentsa dezakegu, ba, dela UPN-eren feudo bat, ba, bosketetan ere UPN-ek. Ba, ara joan ginen, eta benetan ez genuela aurkitu inor Sanz edo UPN defendatzen zuenik. Inor, kalean egin genituen hainbat kalinkestak, jendeari, eta ez pentsa ezazue perfil bereziak bilatu genituela, ez, neko orokorra izan zen, adien guztetako jendea, eta bat, eta benetan, ez genuen inor da aurkitu UPN defendatzen zuenik. Guretzat hori neko adierazgarria, adierazgarri izan zen bezala, los videos forales, los arcos era joan ginen bezala. Mm-hmm. Ara joan ginen, eta zirkuitoarekin, ba, jendea oso zerrez egoen, eta egin den kudeaketarekin. Ba, hemen Korean ere, gauza bera, gertatu zaigu. Horrek, nik izan esaten dit, ba, Nafarroan zerbait edut, beti egon dala klase politikoarekiko deskonfiantza bat, baina orain deskonfiantza hori izugarria da. Osea, deskonfiantza hori handitu da asko, jendeak benetan pentsatzen du beste klase politikoa behar dela, beste kudeaketa bat posiblea dela eta beharrezkoa dela, eta jendeak oso haserre dago langabezia gora egiten duelako, krisiaren ondorioak oso gogorrak izaten ari direlako, murrizketak edonon ematen direlako, eta bitartean, ba, politiko hauek Nafarroa azken 30 edo 40 urtetan kudeatu dutenek, ba, nolabait bere poltsikoak diruz bete dituztelako. Eta ordun Barcinak edo Sanzek esaten dituztenean normala zela, hori kobratzea, linek sekitela,
legezkoa zela, ez?
Hori da, egia zela eta bueno, bere lan egiten zutela, ba, jendea nik uste dut horrekin asko ezarretzen dela, eta arrazoia dituzte, zera, ba, nola bait azerretzeko. Beste kontu da, hauteskundeak egongo balira zer gertatuko zen. Badakigu guztiok ez dela soilik auzi hau nolabait hauteskundetan egongo dena edo egongo zena. Baina nik uste dut gaur egun UPN ez bada usartzen, inkluso PSN ez bada usartzen hauteskundetara joatea zerbaitengatik dela. Nik uste dut somatzen dutela beraiek ere Nafarroko gizarteak aldaketa bat eskatu dezakela, eta beraiek aldaketa hori nik uste dut ez direko gai.
Mm-hmm. Noiz estrenatuko duzu dokumentala?
Ba, maiatzaren 22an, ziurrenik, izango da estrenaldia Iruñan, ari gara, bueno, ba, zan beharra dago, daramagula bi hilabete edo lan honekin, bi hilabete baino ia gutxiago esango nukenik, eta, bueno, ba, dana dago, pizka bat, kolokan, baina gure gutegiaren arabera, maiatzaren 22an izango zen estrenaldia, Iruñan egingo genuke egun osoko emisioak, emengo zinema, Iruñako zinema batean, egingo genituzke hainbat emisio, bai goizez eta bai arratsaldez, areto zinema, areto handi batean, egun horretan bertan, ba, nik uste dut, 2000 edo 3000 pertsona gutxienez ikus dezatela oso handia da,
bai.
Eta urrengo egunetan eskualdez eskualde emanaldi ezberdinak egongo ziren, baita ere kontuz elkartearekin batera hitzaldiak emango ziren emanaldi horien zera, ostean, eta nik uste dut bai maiatzen eta bai ekainan zehar, ba, gure asmoa da berriz erre Nafarroako herri importantenak edo herri bueno, gure asmoa izango zen herri guztietara iristea, baina bueno, hori badakigu ia ezinezkoa dela, baina bai zaiatuko gara, gutxienez, baiera guztietan, eskualde guztietan, zonalde guztietan, itzaldiak eman, emisioak eman, eta, bueno, ba, horretan arituko gara urrengo azteak.
Ea, ona ere, etortzen zaretan, gurera?
Izuet, ari gara ja mugitzen, zera, itzaldien kontua, aurrekoan, auzolanez egindako, los leoes auzolanez egindako zerbait izan zela, jende asko, inkluso nolabait, antolatuta ez dagoen jendea, eskatu zigun, ara, bere herrira, bere txokora, bere elkartera, joatea, itzaldi bat ematera, ala egin genuen, eta esan dakoa, ba, berrogi herri edo bizitatu genituen, eta batzutan, herri oso txikiak, berreun bizaldeko herriak ere bizitatu ditugu, inoizan itzaldi, horrelako itzaldi edo horrelako emanaldirik eman ez den herrietan egon ginen, eta benetan pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela kontaktu zuzen hori jendearekin izatea, zeren, bueno, ba, jendea oso azerre dago, nolabait azerre hori bideratzeko hainbat pistak ere edo hainbat tresnak emango ditugu. Beraz, garrantzitsua, ba bai, horrelako itzaldiak alik eta leku gehienetan ematea, eta bueno, ba oztuko gineteke ara juteko aukera izango bagenu.
Aipatu duzu auzo lanean egindako proiektua, hemen ere bueno, ba, jendeak parte hartu dezake modu batean edo bestean diru laguntza ekonomikoa eman dala. Guztien artean osatzen baita dokumentuela, ez dala bakarrik ateak irekik eta kontuzek egiten duten kontua, baizik eta guztien artean osatzen dugu dokumentuela hau, ala?
Ba, bai, begira, oraintxe bertan, dagoeneko, txaron, a ber, begiratu behar dut, gorrian, momentu honetan, 5.000 euro lortu ditugu, lortzea da, eta euro horiek ba alde batetik lan honek suposatu digun lan guztia ordaintzeko balioko dut, baina baita ere guk hartu dugu konpromiso bat, ez? Eta euro bakoitzatik jendeak ematen digun euro bakoitzatik DVD bat aterako dugu eta DVD hori era masiboan zabalduko dugu Nafarroan zehar. Horrein dikan ez dugu oso argi nola izango den zera masibo hori, banaketa masibo hori, baina bai esan behar dugu gure asmoa dela nolabait Nafarroako hainbat eremuetan eratu den isiltasun edo isilezko forma hori apleak forma horietan bitxadurak sortzea, ez? Hemen badakigu hainbatetan horrelako ustelkeri kasuak, horrelako eskandaloak izteko edo tapatzeko erabili direla pues hainbat ez dakit estrategiak, estrategias de ocultación, ez? Eta horiek orain arte oso ongi funtzionatu dute, baina ni guste dut gaur egun baditugula tresnak gure eskura horrelako estrategiekin amaitzeko edo gutxienez aurre egiteko. Eta internet, sare sozialak, teknologi berriak horrelako lanak ematen dizkigute aukera horiek, ez? Eta esandakoa, guk nahi dugu iritsi orain arte iritsi garen eremuetara, ari gara hainbat hainbat okera
aztertzen, edo?
Bai, aztertzen, ikusteko nola egin dezakegu hori, baina edo nork bentsa dezake ba, adibidez, los tildeos foales 40.000 bizita inguru izan baldin bazituen interneten, ba, jende askoren gara iritsi zela, eta ez zuilik nola bait orain arte UPNren aurka edo ustelkeren aurka zegoen jendea, baizik eta baita ere ikusi dute ziur gaude interneten ikusi dute ba PSN edo UPNren gertu zegoen jendea, eta gurentzat hori oso garrantzitsua da. jende horrek ere ikus dezala, edo pentsa dezala, Nafarroa horrela ezin dela jarraitu, ez? Behar dela. Eta gutxienez presio egin dezatela, beraiek baldin badira UPN eta PSN oinarri soziala, presio egin dezatela ere, ba nolabait gauzak aldatzeko, ez? Eta hori, guretzat oso garrantzitsua da hori lortzea, eta pentsatzen dugu, ba modu batez edo bestez, lortu behar dugula DVD hau masiboki zabaltzea. Eta, bueno, aukera ezberdinak aztertzen ari gala, baina beharrezkoa da 10.000 euro horiek lortzea. Gainera, aipatzen dugu askotan, Berkami, bueno, crowdfunding sistemaren bidez ari garela diru hau biltzen, eta sistema honek 40 eguneko epea ematen dizu diru hori lortzeko, eta ez baduzu lortzen diru hori, vamos, ez da diru emaileen gure poltsikotara ere ez da iristen. Orduan, egindako guztia, kanpaina guztia ez zuen ezertarako balioko, eta bueno, iritsi behar garen 10.000 eurotara, eta momentuz erdian gaude, eta falta zaizkigu 18 egun. Beraz, bazartu behar dugu okaina pixka bat gehiago.
A ber, ba. Ba, Pitu, mila eskera guztia kontatzeagatik, eta, bueno, gertutik jarraituko dugu dokumentalaren estreinaldia.
Oso ongi, ba, mila eskera zuei, eta nahi duzen erarte.
Ondo ibili, agur.
Agur.